ذبط پرم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته والله علیم حکیم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فتؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. قل هو يزيد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اي إنسانان إنسانيتا انما انا لکم بے شک فقط ستاس دو پارا نذیر مبین یرون کے امصاف صاف ستاس دو بد عمل دو شرک کفر پا نتیجہ کے چرازی تاستا داغی یرون کے موجد کرامتونا عجبین خیر فالذین نفس اغا کسان آمنو چی ایمان را ورد و عمل صالحات او دو ایمان پا تقاضا باندے نیک اعمالی کل دیو کئی لهم مغفرة دذید پارا بخشش او بخن دا ورزق کریم او دا عزت رزق دے حلال طیب پاک رزق دا آرام دا سکون سرا والذین او اغا کسان سعون چاگی کوشش کی فی آیاتنا زمن آیاتو نبارک معاجزین عجز کون کی اولائی کنو دا خلق تکم دین یعنی سعی و کوشش دارے جدا اللہ کلام فیل کو دا اللہ نبی دا وڑے پروگرام کے کم تعلیمات تھی و ہدایات تھی دا پھیل کو ختم کو اولائک اصحاب الجحیم دا خاوندان دا جہنم دی جحیم یو طبقہ دا خطرناک طبقہ دا پا جہنم کے اور باقی وما ارسلنا وما فنزل لگلے من قبل کستان مخ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رسول سرسول ولا نبی او ننبی رسول و نبی کے فرق سکو نشتا و رسول کے دا فرق دے کہ رسول جی راضی بیجا ہوا را لے گلے شیع اور شریعت کو ترئی اور نبی جی کم دے نبی نبانا دے خبر اور کئی ہارون علیہ السلام نبی دے و موسیٰ علیہ السلام دے شریعت مالک دے رسول دے دا مانا دا اللہ فرق دے نشتا اللہ اذا تمنا مگر اگر وقت کے چھے تمنا کرے دا ارزو کرے دا لکہ ساستا تمنا دا سا خواہش کرے سا ارزو دا پختو کی مغوائیو اللہ اذا تمنا مگر آغا وقت کی دے نبی دا تمنا آوازو کردے خواہش کردے نو دا خواہش دے نبی سرے خدا اللہ دا دین دا توحید شاعت قرآن و سنت شاعتی گانو سی نو القا شیطان اچھول دے شیطان فی امنیتی ہی دا دپا دے امیت کے دا دپا دے خواہش او دا دپا دے منشور کے دے تعلیم کے دا جی کم دے نو فیان ساخ اللہ اللہ مٹاوئی اخبر و مضبوط آیاتن سرا ما یلق الشیطان اغا سچی اچول دی شیطان شبہات شبے قدر اندازے کری دی اسم یحکم اللہ بیا اللہ مضبوطی آیات ہی اخبر احکامات دقبل احکامات و پزنی زبان دے اغا دا نبی اغا مشن او تعلیم او دا نبی اغا تمنا و عرضو جا اغا دا توحید و دا دین دا شریعت الہی شاعت تے دا اللہ بیا مضبوط کری دی او دا غد خل اندازہی چکم کری دی او شبہات او شبی او اترازون او شبہات یا چولی دا مٹو کی اللہ واللہ علیم اللہ عالم دے چکم کمزے کی دی نقصانات کری دی شبی پیدا کری دی کمزے کی دی چکم دے خلق ارولی دی دا کلامنا و شبی پک پیدا کری دی حکیم دا حکمت سر ہون دے پا حکمت سر بچی کم دے انو دا قبل دین او دا نبی تعلیمات پیغامات دا با مضبوطی اللہ تا پتا دا دا دینا پر را حالات دا سی جوڑی گی لیا جعالا چی اللہ اگر زی ما یلقی شیطانو اگر چی شیطان کم اچولی دی شبہات شبی شکوک شبہات اچولی دی فتنة للذین فتنہ و ازمائش دا آن کسانو سرا آن کسانو دا پارا فی قلوبهم مرضن دا مرض دے نفاق مرض دے شکوک مرض دے صحیح خلوص پکی نشتا جذبہ پکی نشتا طاقت نشتے چکرے گی دے داسے دمڈول گن دے مزرزل گندی کمزور سڑی زڑکے کی کمزور خواہش دا دنیا پرست ہے دا مرض پکی موجود ہی نہ آج ہی کم دے دا خلق دا پارا نشی ازمائش چلو کو والقاسیت قلوب مقلون توری زنون توری قلوب زنون توری سخت ہوئی ناقی کے سنن نوزی کا نا زنون سختی کا نا حدیث کے راضی کے جو سرے مجرم دے گنانگار دے فاسق دے ناقی پر ربان توقدار دے انہیں کہے بدے دو وجہ تو داغو شی بیادر تور شی وران وی بدران آلا قلوب ہیں فَإِنَّ الظَّالِمِينَ او بیشک ظالمان کی دی لفی شقاق بعید البتا پا مخالفت ذری کی دی باق غالب تی درمی کی کئی پا زد کئی پا زد العرضی حق و تنبیو خود زد سمجھ کے را غیت کچھ شبہات پیدا کری یو بل پیدا انسی جنات اور ذکر میں انسانان و پیریان و جنات وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ عَذَا پَارَدِ شَا اللہ معلوم کی آگر کسان اوت العلم شا غیت تا رد حقیقت علم نے غیت علم ورکر شوید حقیقت لا معلوم کہ انہ الحق کہ ابھی داود کے دا پیغمبر کے سے پیش کئی دا حق تے میرے رب کا ساتھ رب دا طرف نہ فیؤمنو بی اغی پی ایمان راوری کلک یقین پیو کی ایمان پی راوری وتخبت له قلوبهم نو جکوشی و مائل شی زون ندی نو دا غینا زیاد جکوشی و مائل شی و پزون کے دیر نظمی پیدا شی و ان اللہ و بیشت اللہ چے دے دا غقان خدا لہذی اللذینہ البتہ ہدایت رہنمائی کئی مقصد پر رسی الذین آکسان آمنو کی آغید ذرن مضبوط ایمان و یقین دے الہ صراط مستقیم زندگی غنی غلالے سے چھ قرآن ویلیو چھ اہدتا سو فاتحہ کی ویلی چھ اہدنا صراط مستقیم ویلی منتا نی غلارو خید نی غلار ہدایت رہتا ہو کی نی غلار مروان کی نا غلط ویلیو صراط الذین آنعام تا علیم راہ خلق سے پیاس انعام کرنے دے آغا خلق و بلار جو زندگی پا اغلا رمروان کی چیسی دتا تا دردی و شیطان ویلو لأقعدن سراتک المستقیم زبا یقیناً دتا دو وجنا زبی گمراو کرے مدی انسان دو وجنا زبا یقیناً دتا پا اغلا رکنما چتا تا نئی غلال دی سرات مستقیم کے بکینما پا نئی غلال کے بکینما دردی وجنا چکم دے شیطان کار رہا چی گبہات پیدا کی پائی کے وسوسے پیدا کی پاگے کی چکم دے خلال نازیو کی دنبی پا سمنا پاوزو کے مضمون یہ روان دے دیر اہم استاذ خیال کرے دا تاریخ راواغ استو کندرا تے او پنچ گورے دا نبی دا تعلیم ہونا چی چا تعلیمات نا نبی دا تعلیمات نا چی نبی پیش کری دی کم احکام دا قدر چا مخالفت کرے دی تاریخ راوالے کندرا تے موجود دی پاتی شیوی ندی وقت پہ لگی دلے دی کل کل پہ نحنیم تو زر کالا پہ لگی دلے دی تو آغا قوم پا دنیا کے نظر پاتے شوئے چاہ غدر نبی مخلہ و مقابلے لراغن لے وزا حق خلاف کردے وزا حق مخالفت کردے اور بیا نبیم چیلے کردے چی کلب اس کا عذاب کم دے اس کا عذاب سوال لکھ کالو شو مکی والوئے چی منگ اس پر دمکی را کرے چیز دفرے پیغمبر ما کتا سا مخالفت توابا توابا چی رجو کے اسلام دے زینب سوال نبی و توابا چی گورا مذہب دل نہیں مرا غلط یہ تو مذہب تا اگا وقت ہے مجھتا کو تو یاد لڑے چھ زکم تعلیم پیش کم دا توحید و دا آخرت لکہ زمان اعتبار و نکے دا عمل اللہ احکام پیش کم لکہ زمان اعتبار و نکے انہی یقینن بحلا کی گئے کلا دا دا اللہ پر علم کے دا لاغی ما تا علم نیشتا خو ما تا دا علم شتا چھ تبعی نیشتا لازم دا تا تو بیدر تا قیدا خدای بندگی و اگین جتا سر تاریو کرزی اگا موقع دا توقعیم که دا پر مظاہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنگا کرے وقتا دا خیال کرے مکی زندگی کے چکم دے چکل راغے اللہ فرمائے وانزر عشیرت کل اقربین یا رسول اللہ سادا اقبل رشتدار و دوستان و قلوان رشتدار شدی دادا اللہ دا عذاب نزدی دا کفر و دا شرک پا نتیجہ کے دنیا پر استے پا نتیجہ کے چی نا قبر منی نا آخرت منی نا خدے منی نا رسول منی نا پس مرگ جن منی نا دوبارہ زندگی منی جین دا پوئے کا دیتا دا غرو کا دیتا دا اویا روگا دا کفر او دا حق و مخالفت کے دا کفر او دا شرک انجام نے اویا روگا مصطفیٰ تا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا اعلان دا کو منگا دے زمانہ کے دمامی بخلق والی حسل و سپیکر بان اعلانات کی نظر یا ایوہ الناس او جب انزر عشیر تکل اقربین یا رسول اللہ دا اخفت دوستان و اخفروان کی کم دی دا تا دا اللہ دا عذاب نا دا کفر او دا شرک و نتیجہ کی برے اویا روگا دا اخفر اخفروان دی تبلیغ رکھو نہ شروع کی رقبل محلے نہ رقبل کو نہ رقبل خاندان نہ شروع کی تارے جی کمزور نہ بولے تبلیغ نہ کی برا کی گیا بس کور کے سہال لے کور کے اول کوششوں کا جو کورس تھا اسرائی ابھی کے تو نہ کی گی ماں تجربی ماں دیر وقت کھڑے رہے میرے مشکل خود دیر مشکل دینا چھ کون نہ بشورو کے کل کم رائے و کل کم مسکون آن رہی ہر یہ استاد نشکون دے اور رقبل دخپل رہنے بد تپوس کی گئی ان خود رقم اہلی کم نارا زان دور نہ بچ کے بال بچ بچ کے تو جنت کی کہنا بال بچ کے تو بدو رخ کے سو دن ہوتا وسطہ سد دینی ہوتا وسطہ جن دی ہوتا وسطہ جنتی نظر و جنا کوشش دار ہے نظر پردیپ ہوئی آج بانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرار ہے بلا سے ادا سے چلے سو کہ یا سب آہا یا سب آدھا خطے گگو دے میں کہوں گا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے لگا آواز ہو صفا پر گنڈے بانے بہت حیران بہت شو تو المشرکین جی کم نے کہا اور پر قرآن اور نازدان ابھی کے حالت رہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھ رہا ہے رہا ہے کہ تو پہلے بس اپنے مصروف ہو تو بل تو بے ولی کے جلا تھا سری رما تھا سوئی چلا گیا اچت پہ دے رہے بان سفا ولار دیا وہ تیوی چلا گیا رون و عزیزان و زمان رون و عزیزان و قرآن و دوستان گورے خبر زمان وارے دیو یو نمی واقع سفر خاندان وہ تیوی چلا گیا زر پدا سے اچت رہے بان ولارم چسا پیر ما تخکاری اور تقاضت نخکاری سر زیر تخکار بان اور حالات ہم سو پر سکونی اور سرگار دی اور زمان دے چاہتا دشمنی نشتا خودم نے کہا ذکر دے چاہتا تقاضت پر دے حالات پر دے سکون پر حالات کے ہوئے ہمان چی یو دشمن زورور را روان دے پتا سو حملہ کئی اور تا سو تباہ کئی اور تا سو داغی علاج کے اور زان بچ گئے اور علاج دارے چی تا سو دا کریم ہوئے چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول ما پا ماتا اللہ کتاب را گئے دا کریمہ اوائے و بچ پچے کنے دا شرک و دا کفر اقفل بدع عمال و زمین کا خواہ و جمزی کا خواہ و میرون و انور بیان شوید ما بار بار بیان کری دا مشرکین و حالات چکم پا غزمانہ کیو اگر کہ دا اقفل تا قطرے ہو چاہ غاب پس غزیری بانے وین زیادا کرے و حضور پیدا شو و تب بلکا لحاظ دا ہوتا نا تو روشی مون دے پا 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 دے خاندان تباشے ہوئی تمام ذرائع ابی لہب ما تباہ کر اللہ ہوئی نبی پہ اللہ خپش اللہ نبی بانے تو بنیاد باندھے نظر تک خبر امالم تو کفر دی امالم خن دی بولے خدا دخل کو دشمن لے گا الخل کو عیان اللہ خل خدا عیال نے بال بچ اولاد خاندان کے لیے اولادی کمبا عیال بنے اصل قاصر ہوئی خرید تو عیال ہوئی داخل ہونا مایان ہستی نہ خریف ہے نا بدی عذاب نہ آنے والے تو جی نے کہ اللہ تعالیٰ کا مضمون کی کہ اے خلقو تاسو دی کمیں سر دیے رہون کے ماں اور جدید بنیاد کے تاسو اعمال نشید دی بدی نہیں رہو ماں نفل الذين امنوا اكثر جاءوا ایمان اور ائے بیگم فجدر تشی کر دے کلک کی قینوں کو جنا نبی زوی نہ جا تو کوئی نہ تے کہ مشرکین اور طرف دے کہ مخ کی ہوئی چیز تو تے پتہ کہ حالات کی یہ خبر در کو خطرناک ستا سے بنی حملہ کی گی جاوید یوز بزرگ کو حملہ در بنی کی ساتھ اور مات سے جوابی بما جربنا فيك الا صدقا دا متعلق زمن دے صداقت نہ علاوہ سب سے تجربہ نہیں تھا منت ضرور طرق کے کار نہ دی ہوئی کرے حالات سے پر سکون دیو ٹھیک دی لیکن نمرا نہ کیونکہ تے وے نہ منگے ایمانو یہ خر نہ کلی نو وے نہ باقی بل کاو شو تاگر یو سان دے لیو اسے کیو لگا شو روان شو نبلا اللہ تعالی نے جو جالے تو بولے خاص عذاب دے کر رہی سو اللہ تعالی اس منگ لگے ہو تو نبی ما حقیما جس حقیما مطالعہ تقریبا کر رہی اہلے کا زتا سے لکھتے خبر نہ کرو ماں دولت میں نیچرے کوٹا میں نیچرے مکان میں نیچرے موٹر میں نیچرے دولت میں نیچرے شہرت میں نیچرے نمز میں اول داغ نہ دا فقیر چیز سے تعلیمات اور پروگرام رہا تھا استعمال کا اخرت تباہ نشی اللہ ناراض نشی اور جن دم پدا سے طریقہ سے تیر سے کیا غزل اسلام پر حضور کی چاہیے جیزا سے ہر سڑے پر پل مطلب دی اور پر غرض دی اور غرض کی کم دیا پورا دول واری جہاں بوتا نے بترخ کیا تل شری نولی رختون کی دن نظر جگہ کی کم دے رہا اکاویا دل کے اگر بوتان سے کم دے رہا 360 نظر آتی نہ نبی کے تذہر نبی رہتا پروگرام نے نبی کہی اگر اگر بھی ذکر پاگر بانے ہم ہمارے گھر دنیا وقت کے در نفر کے در خدا پناہ کی فکری در اگر نفر کری اللہ ہم بیس جائے گا نا پر اس ہم کہ وہ فقیل لگو یا ہم پرسیل لگو سیدانے کھائے گا اس ہم دا حال لے گوئے ذکر میں دلک صفحہ کا دام ازون نتیجہ ایمان روڑے نے یقینوں کو راغے مطابق دادا اعمال لہم مغفرت نزید پارا و بخشی تھی ورزق کریم دا عزت رزی گئی والے دا رشوت رزق دا عزت رزق دے کریم دے دا دوکیہ دا فریبہ دا قسمون دا قسمون دا گوائیہ دا دروغ دا فریبہ یو سارفان دا دا عزت رزق کرا زلت رزق تیری گی امنا بی سکون بی اطمینان کو اللہ وچ روڑے وچ پیسہ روڑے کہ اپنی نیمہ روڑے ذاتی ذات کی دغد سرگان انہوں نے پولہون انہوں نے زیادہ فقر و سکون دا یہ تو حلال طیب نا مشکل سے ہے نظام کی کمیان رزق کی کریم مانی میں غلب ہوئے اول لگین سعاو فی آیاتنا معاجزین آگتان کی داری دا کو شیشتے چیز منگا آیاتنا بارک دی عجیزی کون کی چیزا قرآن فیل کو دیل نزو دیل پروپیگنڈو کو قرآن پتے مر کے زمن پکڑ پانی مونی سے خوب لی شمال بانے روان ہے تبلیغ اشاعت تھے تو کیوں نہیں کم کرا نہ اشاعت تھے دین اشاعت تھے نہ خلق را پچرا پاشو کہ خلق را پچرا پاسنو ذرا مچدا خلق غیر مسلم دی مسلمان نہ جی اور بندہ خبر ہے کہ لگایا گا بندہ غیر مسلم جی مسلمان نے ادا رہا پس رسول اللہ رہا پر خود ہوتا کتان یہ حیران مالوں کیا تھا خود سنے رہا ہے نہ آگا زمان گا رہا کشم کشتا اس سے معلوم دے کہ کم تیر شہر ہے اور زمان گا دستان باری دستان دا فاریق وقت رہا ہے کم دی اگر حج لے لارا آل تک فیوز الحرمین علی کو فیوز الحرمین نئی ماں سے مولی سے سر یہ خوبی مال امرانا غیر مال تپوس نورا تل اس کار دے کہ دو نکڑا مشروع ہونے مشروع کی اکڑا اور بیا لے سکے کہ فتنہ کتابت نکل دا خلیہ فتنہ نظر میں نے کہا خروج الحرمین اولی کل ماسر خدا خبر ہو کہ ما خدا ملاقات ہو کوئی کہا حج قبول لے لے نور مصطب و برکت قبول لے اما زار و شنیو نہیں زیادہ دوں گا آجی سے وہ دیکھو قناہ رکھنے سے جہاں گھڑے ہوئے موہا اگر یہ سرزا ہوں تو دمرا لوڑا پورو پر گرنا آگے بانے شروع ہوا تو پکلو کے اوپر دہات کے مولانا آئی اگر یہ کمزلی جالے کا گورے پر مردان کے پیغمبر پیدا شئے گئے خدای او پیغمبر اغلی جو پیدا شوی در صدر بغیر تحجون پرو پیغمبر ناو اعلاناتی شو تو جمعات تر نکینی بیا اقفل کور جور کا غدس گاو باقی بانی ما خلق تی براتا ما تا سقیل سرکری باچا تیوی ما بولیو جانشا باچا جیو میں بیا بوت کا ہمانیون دی میں دنگا سلتا ہے سرے پا مالکی ہو سرے واقع دا خلا رسیو او دا کی ہو دے دا کی ہو دے پدا کی ہو دے دا خبر کی ہو دے دا خبر کی ہو دے دا خبر کی ہو دے خدا دیو دا رسول پیدا شو پیغمبر پیدا شو دیل تک امتحان ورکو ہے اگر کی اسکول کے نال تک کیا ہوتا ہو کہ اگر فاروق ہوتا چاہو کو ویدا اگر ویدا اگر نغض شرگلو کو دکم دیو ویدا اگر شرے دیو اگر چیز آگر کرے ہو جمع اپنے خدا سے خبر کی ہو پیغمبر جمع قبول کی اے خواہ ویشہد اللہ الہ الا اللہ بڑی ہو ایمان دو 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 جنہ بکل آرہ کیا سکے نجا پرو کے گنڈی من پسی کی سمر شیوی دیتا سپتا دا پلانے دے دا پلانے مطلب دے دا پلانے دا تل دا غشر دا قرآن تا قادر دا دا ہونی کی دا حق نہیں کیش کرے گو دا دا نبی سر شیوی دیتا دا تل پروگراما کی بدل تاس تا بیانا مدد دا نبی سر کی پسی وجنا اللہ دا ہوئی جی گولے وما ارسلنا ما نزلے گی لے من قبل کستان مقی یا رسول اللہ من رسول اس رسول ولا نبی نس نبی الا اذا تمنا مگر اغا وقی جا قائد ظاہر کرے تمنا لکا ساتا تمنا تو قائد کرے نبی سے تمنا دا خدای دا دین اشاعت دا قرآن توحید اشاعت دا قبل سے شہر ہے نبی خواہیش ہو دا دے گا نا جو اگر وقت دا پیش کر رہے تمنا پیش کر رہا نا القا شیطان اچھولی شیطان فی امنیتی دا دپا دے ارغو کے سیل چھولی شبہات و شکوک و خاداو گو ردا پدے کہ دا خبر کی دا دا کاہن دے دا جادوگر دے دا ملک دے دا کم دے دا دے اور دے دا صحق دے پس نبی دے سوال سوال ہو شمنگا رکھونا راکا گوی مزدری ویڈا وجنو راکھو دا 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 حق ویڈا ہم تا ویڈا شروع کرنا دا پروپیگنڈی میں کھولے اللہ وہ جو بیان سکھ اللہ اللہ میں تھا وہی مال کے شیطان اگر جو شیطان سا چوری دی پا اگر شبہات اور شبی اگر خلق اڑول پس طریقہ بانے دے داؤوے دداؤوے دداؤوے دنا خبر دے خبری دی شبہی دی تا سکھو گئے ماں سمجھ کے سی کلا سکھا دے داؤوے دنا پروپیگنڈی شروع شو بیا پا وسط پروپیگنڈی کی دابدار دے رامتا مشاکے ادام مشاکے دائے ہوئے دے دے کہ آیاتوں نے کہ جدار آدینا آمال تے کمی سورہ نجم کے آیات دا جگہ جی کم دے ومانا کتفال سطل اخرہ تلکل غران قاتل اولا وَإِنَّ لَشَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْجَى دا اصل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول شروع شب سورہ نجم کے نازل دے سورہ نجم کے نازل دے وقت تلاوت کا غوظ ہے پمانے پانے پمانے پانے دا کافی مشکل تل بہر پسو لارو ولی پس اس کے امام حسین پسی لانو لارو تل بہر امام حسین پسی لارو لارو قتل کرے کرے بڑے اللہ مشرکان تل بہر بہر نبی پسی ادھر ادھر دل لیکن دا غرات آیات راہ ہے ومنات الثالثة الاخرى سفارت متوقع نبی پکڑے بن رہا ہے مناتا سفارت حبشی تقل قد و غنا یسیس کسان دار دینا را جنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مکی والا جولا را را چرا را را حالات یوں کی تو سنگو جو توی اگر سیو کی سو ناوی تک تمہیں نتا مضمون ندید ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دا غزی اللہ تعالیٰ دا جی پر پیدا کی دید شکوک شبہات نفیان سق اللہ اللہ مٹاوی مائل کے شیطان اگر جی شیطان سا اچھولی شبہات ثم یحکم اللہ بیا مضبوطی آیاتی پر خپل احکامات باندھے اگر مضبوطی اور نورم دا نبی اگر تعلیمات مضبوطی گی او اللہ علیم اللہ علیم دے کم سے کی شبہات پیدا کری اگر زی مضبوط کی اگر ٹک کی چالہ تدا خدا دا مضمون خدا سے خلاں برا تجاوز دا پریزی دے چاوز دا بری دا بنے جبرا لا غی واریاں کہ مولیاں نو پپلا نہ تے بس نو نو سو برا لے گل زم دستا جبرا لا غی وٹول وٹول جو دا غی خلاف دے کو او دا سن چل لے ادو جن کی کمے دے لال کو خدا شتا ولا علیم اللہ عالم دے بکم دے کی دی اگر شکو کے چولی حکیم حکمت والے سمے میں چاوی دا سی سر کو لے جعل اللہ لے جعل تو پاسے اگرزی اللہ ما یلقی شیطان اگر جی شیطان چولی دی اگر شکوک شبہات فتنہ کل فتنتن فتنہ للذین را تسانت پارا فی قلوب مرضن فضون کے مرض دی پاک جماعت یا خدا قسم کل گیا لیکن ایسا ہوئے لیکن ایسا نہیں ہے جو خدا ہوئے تو خدا خبر ہو کہ ناغن فتنہ دا کمزور خلق دا پارا تو پر اپنے گنڈو کے راضی پر سباہد کے راضی پر وسوسو کے راضی تیرے پر جو ور دی پر انہوں نے کہ چل چل انہوں نے کہ مرل دے اول خاص یہ تو کلی مرل نے سور دی تیرے پر ادا سے اتنی شی اور جی مضبوط تھی نا نور مکش کی مضبوط تھی کہ نبی حق ولی دی اول و ان الظالمین او ظالمان کی دی جاری ہر درم جواز دی اور نبی کا قران پر کوشش تھی کہ فیل کو منگا نے دم دم لئی ولا ورا نہ کو جدا تیری ولا ورا نہ کو تو کہ مت نہیں چا گرے دی کی ذات دی و ان الظالمین بیش الظالمان کی لفی شقاق بعید پر دل لنی مخالفت کی دین راضی پر اصلاح کی دینا بارحال نبی صلی اللہ راضی پیش پیش ما یو نبی و رسول نے لے گلے تکلے تمنا کرے دا قوم دے اصلاح دا پارا و تلاوت کرے دا قرآن دا کرام و تفریر شروع کرے اور غیر کرے دا قوائی نظام مطلے دا ہدایت پارا چا قوم کے دا ہدایت راضی یقیناً پر کہ خلق راضی لیے اگر شبہات و شبہ پیدا کر دی و خلق لیے کم دے 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 کہ یو گنار و مادل تدر سو دے دے کہ آیا دے دا دے دے اسے کہ ازل تسکے مضمون بیا نہیں حقیقت میرم کے ساتھ رب تو ترم نا فیؤمنو بی غیب ایمان روڑی و کرس ایمان کی روڑی فتح بیت لہو قلوبم نورم یکوشی و مائل شی زنر دی اللہ تا اور کرس ایمان کی روڑی و مضبوط ایمان کی روڑی و ان اللہ یقیناً اللہ کی کم دے لہا دی لذینا البتا ہدایت تو ان کے لئے آتا سانتا آمن کی غیب ایمان روڑی الہ سرات مستقیم دنے غیرارے در دیر کی چیزہ مضمون و مارا تلگو نے آسان کو کہ پدی کی کہ قرآن لسو کا عزین یقیناً پلار و کیوتا خلق لاری غیب گمراہ کئی را کئی ناغی سر جی کم دے بیاس فلر اللر پا دیہاتو کی زمانگا ناغی نظام لکا فیوز الحرمین تدین ایشاہ ولی اللہ سے ارتیز نکلی فیوز الحرمین في الحرمين بني ولي الحرمين انوار رسول الله نشتا اشتغلنا فدن تجدر كتابات الان الرور وتقول سنور نكونا بشري كل كل اغيب من اعتراضات لا كينا اندوان وباندو داشي فقالني ها غدا كبا باندو اندوان وداشي بجوكار فيه نجي ما تبدا سيدا وكرا اه دغچ کمو اڑول مڑول ابیا اجے کی بن کلو اجے کی بے چا کی بن کلو بدن تے مسلماناں کی راشن دل تے ایک اس کی اللہم صلی علی سیدنا نبی اللہم ارحم علینا بالقران العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل ونهار دعاءك اللهم كن التوفيق لك في القران تلاشو والقران يزكو زان في قويكو هذا مقلوب الشر في اثنون الله اساتي وذيك شكم ذي شكم ركن وطن العزين والله اللي بقبلت قدم خلنا لكي هذا مقلوب في اثنون الموساتي اقبل امن امن امان كذا اللهم نوساتي حفظ امان كذا نوساتي اللهم ارحم علينا بالقران العظيم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعوك الا بما لنا شفاء وارجي خير وارجي قد خلت في حاجتنا الا قلت مشكلات لا تنكي اللہ تعالیٰ مریضان سے شہید ملا دے منگ بارے دوستانو کرونا من اس کے پریشان ہے جدی سر درے بیماری کی ماں دے من پا تاریخ کی اوزاری ویلو میں من سر سنے پہ جانے اس من ست ہوئی اس خودی تو ہوئی پابندی وقت مکی امام دے داغے تاعت تے مرکز دے تحارت تے ذہن پاک تے اختے یو بس سر جکم دے حمد رضا اخوت تے رولی دا شفقت تے مہربانی اسلام خدا دے ہمیں ایسی ارے کر پر بات ہو گورے سفلانے والے نظر آگرے جب لانے لگا بیمار ہو غریب ہو دیاری مارو بال بچے نارو بلڈ پریشر پہ آگے بچی نارو بیمار ہو نغمان بلڈ پریشر آگے رہے پکڑ کے پروت اللہ سے اللہ کا سو کا سہے لس کا سہی سستی کا سر تک رما دئی سیدھے لس کا سہے اور لس الگ اور کہ لس سلسل روپے اور کہ یہ سلسل روپے اور کی سر کسان ہو تم رہ گئی سے لس کا جی سلسل اور کی بس خرابی کنا ابھی تل جی رکھے بدل جی نہ بنے کا نا چلو فتو نہ دیو بنے دی ہو کم چول اور کہی ہو نکلی اللہ خیر اللہ یقین اللہ خیر ارے والے جی کم جانا پاؤ کم اور میں نے کہتا وہ خدا بنے اس بار کہتا ہوں کہ خیر اللہ یقین دے خیر اللہ یقین کم نہیں بنے مر کو پاؤ حسین اللہ تعالیٰ کہہ دینا